Ok da, du er jo Nordeas ansikt utad når det kommer til svindel. Du er svindeleksperten. Og det er jo deg man henvender seg til når det er, hvis det er ting som skal ut da, i media og sånn.
Ja, jeg jobber jo med informasjon og bevisstgjøring, eller awareness, som vi sier her i Nordea. Men jeg er jo ikke alene.
Du er ikke det, nei.
Nei, jeg er nemlig en del av et team som heter Fraud Intelligence and Awareness.
Ikke sant? Så du er and awareness?
Ja, and awareness. Og i det teamet så sitter også Marte Havsmo, som da jobber med intelligence. Så vi kan vel nesten si at hun er den intelligente av oss.
Det er smart begge to.
Du hører på Svindelpodden med meg, Ida Edholm, som er svindelekspert i Nordea, og Tore Løkterhauge, som er nesten ekspert. Og i denne podcasten så snakker vi om alle mulige måter du kan bli svindlet på, og ikke minst så gir vi tips til hvordan du unngår å bli svindlet. I dag så skal vi snakke litt om hvilke trender innen svindel vi så i fjor, og hva vi kan forvente oss nå i 2024. Og som gjest i dag så har vi min gode kollega, Marte Havsmo. Velkommen til Svindelpodden.
Tusen takk.
Vi jobber jo sammen i et team som heter da Fraud Intelligence and Awareness, hvor du sitter og innhenter informasjon og etterforsker saker og graver for å finne ut av hva det er som egentlig skjer. Og så bruker jo jeg den informasjonen til å blant annet dele her i podcasten. Men kan ikke du si litt om hvordan du jobber med på norsk da, etterretning, og det å samle informasjon om utvikling og trender?
Ja, du har jo vært litt inne på det allerede i det du har sagt til nå, men mitt fokus er jo å følge med på alt som skjer i svindelverden. Det kan være seg nasjonalt som internasjonalt for å plukke opp trender. Videre så er det jo så klart Norden vårt primære fokusområde, og vi er jo en nordisk enhet. Vi er jo ansatte som har våre respektive land som, hva skal jeg si, primært nedslagsfelt. Da. Og de sakene som rapporteres inn av våre kunder, det er jo de tingene vi fokuserer veldig mye på. De historiene de forteller, de er jo av særlig interesse fra et etterretningsperspektiv. Nettopp for å forstå da hva slags type svindel det dreier seg om, og hvordan svindlerne jobber for å lure kundene våre. Og som du også nevnte, denne informasjonen da, som vi finner ut av ved å grave oss litt ned i materien, det blir jo benyttet til å bevisstgjøre våre kunder gjennom den jobben du da gjør, men også internt til ansatte i Nordea, sånn at de kjenner dette igjen når for eksempel kunder kontakter de og har spørsmål. Det hjelper oss jo også å sette i verk ulike tiltak, for eksempel for å oppdage svindelen, men også forebygge svindel.
Som blant annet i de ulike svindelsystemene vi har.
Ja.
Pass på at vi har liksom til den hele tiden er oppdatert da, på det som rører seg i verden.
Ja.
Og det er jo ganske kult. Altså, men hvordan jobber vi med og samarbeider vi nå med andre banker eller aktører?
Ja, det er jo et viktig element i det totale bildet. Altså, det vi opplever av svindel og de trendene vi ser, det deler vi jo i den grad vi kan da, med andre banker gjennom samarbeidet i Nordisk Finansert og også andre samarbeidsfora. Og Bankforeningen er jo et eksempel, altså Finans Norge. Og Gry Nergård var jo her for noen uker tilbake og snakket om nettopp hvordan vi i finansnæringen jobber sammen for å forebygge svindel.
Men vi hører jo hele tiden dette med at svindel øker og øker og øker, og vi har vel aldri sett så mye svindel som det vi ser nå. Det er i hvert fall det vi får presentert. Ja. Men stemmer det?
Ja, jeg må jo bare si at det klare svaret er jo ja på det. I samfunnet generelt. Økokrim skrev jo i sin rapport i 2023 at svindel har blitt et samfunnsproblem. I Finanstilsynets risikosårbarhetsanalyse, som blant annet rapporterer svindeltall da, fra bankene. Nå er det vel å merke 2022-tall innrapportert fra bankene, men den sier også veldig klart at svindel øker mye. Og vi opplever jo også dette i Nordea, så det er ikke det at vi føler at dette er et helt uriktig bilde som blir tegnet. Og hvis vi skal bruke Norge som et eksempel, da, så har vi hatt en dobling av antall saker fra 2022 til 2023, og det synes vi er veldig mye.
Ja, det er jo helt eksempt. Men kan jeg spørre noe ting? Jeg vet ikke om det er litt vant heller, men er det, vet man noe om det, er det antall svindlere som blir flere? Eller er det liksom, eller er det svindelmetodene som gjør at det er mer effektivt, eller at det kan liksom fisje og visje mer?
Ja, ja. Det er så klart litt vanskelig å si, men jeg vil jo tro at det blir flere. Altså dette har jo vist seg å være, hva skal jeg si, økonomisk innbringende for svindlerne. Så det er jo helt klart at dette her har vokst seg større. Antageligvis grupperingen har blitt større, mer sofistikerte, altså de har mer tekniske ting som hjelper de, og så videre. Så jeg tenker at det helt klart har blitt en større industri, da, hvis vi kan bruke det ordet, rett og slett. Og at det er større grupperinger som har mye mer ressurser til å nå flere mennesker med det de tenker å svindle de med, da, rett og slett. Så da har de kapasiteten til å nå mange, og ikke minst til altså et mottaksapparat, da, hvis vi kan bruke det ordet. Når folk klikker på en link, så er det jo noe som må skje i bakgrunnen for at de skal kunne misbruke den informasjonen. Mm. Og har de ikke ressursene til det, så vil de jo heller, vil de kanskje gå glipp av mye, da, av det som kommer inn.
Ja. Jeg tror det var svenske Økokrim som gikk ut og sa at svenske kriminelle, de tjener dobbelt så mye på, altså inntekter som de får fra bedragerier, som de gjør på narkotikasalg. Ja. Så dette er en veldig inntjenende bransje for dem. Altså en viktig inntektskilde, da, for de kriminelle.
Da, det er ikke sant at det er ikke nødvendigvis at narkotikasalget har liksom falt.
Jeg vil jo ikke tro det uten at jeg vet det, men så det er jo litt beskrivende for hvordan dette har utviklet seg, og hvordan også det henger sammen med annen type form for kriminalitet. Men kan vi si noe om hva slags type svindel som dominerer? Altså vi her har jo snakket mye om phishing, vishing og smishing og alle de begrepene der, men hva er det vi ser mest av?
Ja, dere har ikke vært helt på sidelinja når vi har snakket om det.
Ja,
det hadde vært litt leit.
Det hadde vært litt leit. For phishing er jo det som utpeker seg for Norge. Altså phishing kan jo være flere ting, altså det er en paraplybegrep. Så innenfor phishing, da, hvis vi ser på, går et nivå ned, så er det dette med fisking av informasjon via SMS, altså smishing, som leder an. Det har jo økt betraktelig i 2023, men det er jo ikke bare 2023, vi har jo sett den trenden flere år tilbake, dette har økt år for år, og hadde vel da sånn cirka en dobling i antall saker, faktisk fra 22 til 23. Så det har jo ikke vært en, sakte økning, eller veldig sånn liten økning. Det har jo vært egentlig eksplosjonsstartet, vil jeg jo si. Så, ja.
Hva er det typisk de SMS-ene, hva er det de sier, de SMS-ene? Eller hva er det de utgir seg for å være?
Ja, så de kan utgi seg for å være bank. De kan være en eller annen offentlig instans. Det kan være også fra inkassoselskaper. Det er kanskje en ting jeg vil dra fram som noe vi har sett mye av i 2023. Og da går det jo typ på at man har en liten ubetalt faktura som man kan fikse opp da før det går til inkasso, ved å da klikke på linken. Og så klart, vi er jo ikke veldig glad for å ha noe utestående, så det har jo tydeligvis vist seg å være et veldig sånn, en storyline da, som faktisk setter folk inn på en måte en litt sånn der, ok, dette må jeg fikse, og det er litt fort.
Ja, så er det ofte den der, ikke sant, og så er det ofte, eller jeg bare kjenner på meg selv, at det kan tidligvis være enklere, ikke sant, å betale på sånn Klarna, fordi du ikke har en kort tid til at du kan betale med telefonene, og så er det, kan det være psykologisk ok å bare vite at du kjøper noe frem i tid. Og da vet man jo helt inn, da ligger det liksom i bakhodet at det kommer til å komme på et annet tidspunkt, så kommer jeg til å få litt sånn heads up da, på at nå kommer det nå. Og den tror jeg veldig mange kjenner seg enig i, ikke sant? Så har du den der storyline som du sier, ikke sant? Med at du får den lille der greia der, og tror jeg, det ville jeg vært ganske utsatt for, tror jeg. Om at den hadde sneket så enkelt inn.
Og Klarna ble vel utsatt for dette? Eller misbrukt?
Absolutt. Det har vi sett mye av. Og sånn som du nevner Klarna, det er sånn typ før jul, så ser vi at kanskje det blir mer misbrukt enn andre inkassoselskaper, for da har jo mange handlet med Klarna, og forventer kanskje å få en sånn sms eller et varsel da, om at nå er det noe som må betales. Mm. Så de er jo på en måte veldig oppdatert da, på hvordan, altså våre handlemønster for eksempel, eller hva som hva vi har i fokus, og ikke minst hvis vi tenker skatt, at nå er det tiden for phishing i navnet til skatteetaten, og det, de følger med på hva som er i tiden, og hva vi er opptatt av akkurat her og nå, og benytter det da i sin, det de sender ut.
Men jeg fikk også et spørsmål her i går faktisk, fra en som hadde fått en sånn SMS som utga seg for å være fra Klarna, og han hadde da handlet og brukt Klarna. Mm. Og så lurer han på, hvordan kan de vite at jeg nå har brukt Klarna? Men er det tilfeldig, eller er det ikke tilfeldig?
Skal jeg si som en god kollega i Danmark? Ja og nei. Ja. altså, jeg vil tro at veldig mye er tilfeldig. Altså, vi har vært litt inne på det at de er store organisasjoner kanskje bak. De sender ut til mange, mange, mange. Og da vil de jo treffe noen som har handlet på Klarna. Så det kan være det elementet der. Ellers så kan det jo i verste fall, da, det har jo vært mye snakk om datalekkasjer, at for eksempel det kan ha vært en datalekkasje fra et selskap, og at det da blir solgt videre til svindlere som benytter det i mer målrettet phishing. Mm. Og da vil det oppleves så klart som at ok, men jeg har jo handlet. Men den tanken tror jeg kan slå deg uansett. Fordi at du vil alltid treffe noen som har handlet på Klarna sin. Det er veldig vanlig.
Ja, for det virker som liksom, svindlernes aller beste verktøy er at de bare kan spre det. Liksom så himla stort da. For da vil du alltid liksom, treffe en
eller
annen.
Du vil treffe noen, eller at noen er i en situasjon hvor de bare sånn, ah, det her vil jeg ikke forholde meg til nå, dette passer veldig dårlig, jeg bare fikser.
Ja.
Og at de spiller på nettopp det, at vi har en hektisk hverdag, og da passer det veldig dårlig at det er noe ubetalt, eller at kortet ditt er sperret. Eller,
Det kommer jo alltid tilbake til at vi må stresse ned, at vi må liksom, den her 4-dagers uka og sånne ting, det er jo det som er svindelig.
Kanskje sånn, det er løsningen her? Ja, faktisk, at vi blir mindre stresset.
Ja, det er det jeg mener.
Kanskje du sitter med svaret, Tore?
Ja, om vi ikke sitter med svaret, så er i hvert fall...
En del av løsningen. Men hva med de svindeltypene som er mer målrettet? Vi har for eksempel vishing, voice phishing. Hva så vi av det i fjor, eller hva er liksom trendene der nå?
Ja, altså, vi har jo sett mye phishing. Det er jo en liten bekymring som sier det er mer målrettet, og vi ser jo at det er mye eldre kunder som blir kontaktet, og det er jo, det føles hjerterått, så klart, de sakene. Og vi har sett... Det har jo ikke vært sånn eksplosiv økning på det, men mer at det har vært mer enn det det var året før. Og så har du også fått litt, hva skal jeg si, det har vært noen endringer da, hvis vi kan bruke det. En ting er at litt selve kjernen av moduset er det samme, at de ringer og sier at de utgir seg for å være fra bank og politi, og at for eksempel noen har tatt opp et lån i ditt navn, men vi skal hjelpe deg for å stoppe dette, men da trenger vi noen informasjon. Altså selve den biten er jo mye lik, men så har det jo også dukket opp saker av det vi kaller safe account, eller sikker kontosvindel, der mye av måte, samtalen er den samme, men at pengene er i fare på en eller annen måte, og så blir de manipulert til å gjennomføre transaksjonen selv, gjennom da en lang samtale. Og det er jo derfor det også kalles sikker konto. De må redde pengene og sette det over på en sikker konto.
Ok, så kunden eller offeret, de overfører selv pengene fra sin egen konto og inn på det de tror er en sikker konto, men som da egentlig er svindlers eller noen andres konto.
Som svindlerne kontrollerer i form av en mulders konto. Eller,
Så
det er jo en ting å nevne, men vishing, vi har jo sett også andre ting. Det med at noen kunder rapporterer at de også har fått en SMS i forkant, for eksempel fra et inkassoselskap, så blir de oppringt. De har jo så klart klikket på linken og kanskje gitt fra seg noe informasjon, men kanskje ikke alt av informasjon. så blir de oppringt, hvor det vises til akkurat denne sms'en, og at den er falsk, og du holder på å bli svindlet, så ruller det videre på samme måte som følge av det. Men også en ting som vi har sett som kanskje har skapt mest bekymring, er jo det at i forlengelsen av den samtalen med en falsk bank eller politiansatt, så har de også kommet hjem til kunden, utgitt seg for å være politi, og plukket opp for eksempel bankkort og PIN-koder. Men her har jo måtte politiet vært ute og advart. Det er jo kjempebra. Når vi begynte å se de sakene, det var vel i fjor høst, hvor vi så de første. Så de var veldig tidlig ute og advarte om dette, og vi opplever også at de tar disse sakene veldig alvorlig.
Ja, ja det er så skamløst. Det å sitte og sende ut sms'er og sånne ting, det er ganske upersonlig, ikke sant? Mm. Du kan sikkert ha en annen distanse til det, ikke sant? Så det er sikkert lettere å liksom bare, ikke sant, rettferdiggjøre det for seg selv hvis man svindler, ikke sant? Så de har sikkert noen grunner til at det er valgt å gjøre det, men det at du liksom tropper opp mot hjemme hos noen nå, da er du liksom, da er du ansikt til ansikt og ser du liksom hvilke mennesker du svindler, så det er et annet nivå. Da er det på litt ondskap. Ja.
Men hvorfor, eller hvilken på en måte forklaring bruker de på at de må komme hjem til personen? Mm.
Altså, vi har ikke fullstendig oversikt over det, men de kundene som forklarer mer i detalj da, hva som har skjedd, så kan det være at siden det har pågått svindel og kortet dem som har vært involvert i det, så må det byttes ut, for eksempel. Eller det kan ha noe med virus å gjøre, hvis det er snakk om kodebrikk, telefon, sånne type ting. Ja. Så det spilles jo igjen på det med frykt. Ja. At vi, liksom, dette er veldig viktig at vi gjør nå, for at denne svindelen skal stoppe. Mm. Det er jo hele tiden det som på en måte er mantra gjennom hele.
Så da må de komme hjem og hente kortet eller hente telefonen for å få liksom sperret dette.
Det er kjipt.
Det er ganske utspekulert.
Ja, og så liksom, sitter jeg med følelsen at det er så ofte litt sårbare kanskje folk, eller folk som er i en litt sårbar situasjon kanskje, eller liksom eldre som blir utsatt for det også. Og det er ikke, da er det ikke den der Robin Hood-aktige greia heller, ikke sant? Du tar bare folk som så jeg tenker bare kjipt.
Helt klart. Har du noen andre interessante saker eller ting vi har sett?
Ja, jeg tror vi har et godt eksempel da på noe som var veldig interessant når det dukket opp første gangen, og det var jo kall det en ny måte å lure kunder inn på en falsk innloggingsside. Dette var i form av noe vi kaller søkemotoroptimalisering. Og sånn enkelt forklart så er jo det når man søker i en søkemotor, så kommer det jo veldig mange søkeresultater, og så kan man da antageligvis betale for å få ditt resultat høyere opp, basert på hvilke søkeord da man legger inn. Så hvis man da søker på Nordea, så kan liksom da komme Nordea høyt, altså ekte Nordea høyt oppe. Mm. Men så har jo tydeligvis vinnerne funnet ut at du kan kanskje kjøpe deg en annonse og utgi deg for å være Nordea. Oi. Så det begynte jo egentlig med at vi fikk inn rapporter fra kunder som sier at jeg har ikke mottatt noe sms eller e-post som kan være falsk. Men allikevel så hadde de jo blitt svindlet. Og da begynner jo våre små grå å jobbe veldig. For da er vi jo litt sånn, ok, men hva har skjedd da? Vi er jo veldig på det å finne ut av hva er det faktisk som har skjedd. Og da fant vi ut at det var søkemotoroptimalisering som hadde skjedd, fordi at kunden kunne jo forklare at de hadde søkt på Nordea i en søkemotor, og hadde da fått opp et søkeresultat, klikket på det og havnet på en falsk innloggingsside. Mm. Og da er det jo overhodet ikke i det, kall det moduset, at de mottar, altså som når du mottar en sms eller en e-post. Det blir jo på en helt annen måte. De skal jo inn i nettbanken, men de har ikke direkte tilgangen eller har det som en favoritt, så de søker i en søkemotor og klikker på den øverste og uten å kanskje lese nøye da hva det som står i den annonsen som kommer øverst. Så det har det jo vært noen saker av, og så klart det så vi jo som veldig interessant når det dukket opp i sin tid. Det var noe nytt for oss, som vi ikke hadde vært borti før.
Ja, har det, men er det noe dere som stopper enkelt, eller er det...
Ikke kjempeenkelt. Vi ser jo at de ofte er oppe ikke så veldig lang tid av gangen. Mm. Så det er liksom nettet fanger litt i en kort periode.
Ja.
Og så har jo disse søkemotorene en sånn rapporteringsfunksjon ofte, at du kan rapportere mistanke om uregelmessigheter på en eller annen måte. Da. Og det gjør vi jo. Men så blir disse borte av seg selv, og vi vet jo ikke da om det er søkemotoren, altså selskapet bak da, som har fjernet det, eller om det er svindleren som bare betalt kanskje for et par timer.
Mm.
Så, ja.
Hmm. Det er liksom en ny måte å fiske til seg opplysninger på.
Ja. Mm. Og det er jo liksom i hele nære, liksom man ser at det er ikke lenger så mye, eller at disse brev, eller disse e-mailene man får, ikke sant, er jo veldig mye proffere og mindre skrivefeil, så man kan se for meg at det er ganske enkelt å liksom kopiere en tekst eller annons eller sånne ting også, så det er jo det er vel enklere å være svindler også, egentlig, på en måte.
Mm. Men Marte, du sa jo innledningsvis at du, eller vi da, jobber jo et nordisk team, og når det er jo en nordisk bank, så vi samarbeider mye på tvers av landene. Hva kan du si om på en måte hvordan Norge skiller seg ut fra de andre nordiske landene? Er det den samme svindelen vi ser her som det vi ser i Sverige, Danmark og Finland?
Altså jeg vil jo si at sånn... totalt sett så er ikke vi at vi skiller oss veldig mye ut. I bunn og grunn så ser vi de samme svindelmodusene som vi ser i de andre landene. Men så kan det være ulike måter de blir utført på, altså utifra lokale forhold. Og så kan det jo også være at noen svindelmodus dominerer mer i ett land enn det gjør i et annet, så på en måte det varierer da, hvor stort det er i de ulike landene. Og et eksempel på det er jo for eksempel da vi har snakket om smishing for Norge. Mens for eksempel Danmark og Sverige så er det vishing som dominerer. Og går vi til Finland så er det ulike typer scams som er høyt på statistikken. Så,
og scams, så, du må bare forklare hva det er.
Ja, da typ investeringssvindel, kjærlighetssvindel, det kan være falske lån, altså mer sånne type ting da. Hvor egentlig kunden selv blir lurt inn i det, altså det kommer ikke en sms med en link du klikker på, det er en litt annen type modus da.
Ja. Så i Danmark og Sverige så har de mye av denne telefonsvindel, vishing-svindel, men er det på en måte samme type som vi ser når de ringer til personer i Norge? Er det de samme type forklaringene at de utgir seg for å være bank og politi?
Ja, det vil jeg si. Ja. Det er de samme tingene som går inn, og de samme, hva skal vi si, knappene å trykke på. Dette med å spille på frykt, for eksempel, altså pengene dine er i ferd med å forsvinne.
Mm.
Men vi var jo inne på dette med safe account, sikker konto, og det er jo noe vi har sett over tid i Sverige og i Danmark. Og det har nå flyttet seg over grensa til Norge, men vi har også sett at det har dukket opp i Finland i løpet av 2023. Så det er jo også, kan jeg si, også en fordel da, med å være en nordisk bank, er jo at vi kan se ting over landegrensene, være forberedt når det kommer. Kanskje vi har iverksatt tiltak allerede i ett land, og kan enkelt implementere det i et annet land når det først dukker opp, og så videre. Så, ja, det er helt klart at dette beveger seg, og en sjelden gang kan vi jo se at noe dukker opp akkurat samtidig. Men stort sett så prøver de jo kanskje lykken i ett sted, og så forsøker de seg et annet land videre med samme moduset.
Men da blir jeg litt nysgjerrig på det vi ofte er litt nysgjerrig på her i svindelpodden. Det er de som står bak denne svindelen. Og nå ser jeg at du våkner til livet, Dore.
Ja, det er et av mine favoritter. Ja, det synes jeg er veldig interessant. Og det er jo liksom de snakket om i Stavo, ikke sant? Det er jo flere forskjellige folk her, ikke sant? De som bare sitter og sender ut ting, men også de som tydeligvis kjører her på tak.
For når du snakker nå, Marte, så virker det nesten litt som de også beveger seg på en måte fra land til land og bruker samme metode i de ulike landene.
Ja.
Men vet vi noe om hvem, eller kan du si noe om hvem disse aktørene er?
Ja, altså vi følger jo i hvert fall nøye med og forsøker å kartlegge ulike grupperinger eller aktører til de ulike phishing-kampanjene vi ser, og da ser vi på dette nordisk, selv om jeg har mest fokus for Norge. Men da ser vi jo rett og slett på disse phishing-sidene, analyserer disse, analyserer koden til disse sidene, og kan liksom plukke ut ulike ting da, som vi ser kan være karakteristiske for ulike kampanjer, og så kan vi kjenne igjen det over landegrensene når dette flytter seg. Så det er jo absolutt en måte vi jobber på. Utover det så ser vi jo i økende grad at svindel som rammer norske bankkunder, at det er noen der som, altså det er noen føtter på bakken i Norge.
Okay.
Og for eksempel de som ringer og utgir seg for å være politi eller bank, ja, eller andre, de snakker jo norsk.
Mm.
Så det er på en måte ikke noe rød lampe som lyser der i det de ringer, altså de snakker jo ikke engelsk eller et annet språk som vi ikke forstår. Så de snakker perfekt norsk. Og ikke minst at det brukes norske pengemuldyr.
Mm.
Så det er jo helt klart at noen opererer også her fra Norge. Men så var du inne på dette med Sverige. Det kom jo klart fram i avisen i dag at de svenske svindlere også opererer i Norge, og at de ser på Norge som et veldig attraktivt marked. Men hvis vi skal bevege oss litt utover Norden, da, så har vi også noe vi mener er utenlandske aktører, som for eksempel har tilhold utover i Europa, kanskje Nord-Afrika. Med disse utenlandske aktørene så kan vi jo ikke utelukke at det er norske ressurser et eller annet sted i den verdikjeden. Men sånn stort sett så observerer vi indikatorer på at de holder til ganske langt utenfor Norges grenser. Og noe som kan understøtte det, da, kan jo til dels være de tekniske indikatorene, men også sånn som språk i SMS-ene og i e-postene. Språket kan ofte være langt fra hvordan vi ville formulert oss, for eksempel, og bære preg av å ha blitt direkte oversatt fra et annet språk. Vi hadde jo en kampanje som misbrukte vårt brand for ganske kort tid siden, og den e-posten startet med «Håper denne e-posten finner deg i god form». Og det er jo liksom ikke akkurat sånn vi ville ha formulert oss. Og vi har for eksempel sett at en e-post som har vært til norske kunder har hatt litt finsk språk innimellom. Altså, da har det antageligvis gått litt fort i svingene, og at de ikke har den lokale kunnskapen da, om språk, som gjør at de plukker opp det i sine kvalitetskontroller, eller hva vi skal si, for man kan jo tenke seg at de antageligvis også har litt sånn samme regime som vi har med kontroller i ulike ledd før ting publiseres og sendes ut til kundene.
Ja. Jeg synes det er veldig spennende å høre på. Drømmer litt om er jo at noen kan si at vi har snakket med disse svindlerne. At vi liksom har fått noe innsikt fra noen som har blitt arrestert eller et eller annet. Da. Er det noe dere har gjort noen gang, eller har fått vite om det?
Jeg har vel ikke snakket med noen svindlere, men vi følger jo så klart med i media.
Ja.
Og kan vi kanskje dra fram det TV-programmet i Sverige, Uppdrag granskning, som hadde en et avsnitt som heter Bedragerne, der journalisten fikk ta del da, og være med og sitte og observere disse svindlerne mens de jobber. Og dette var jo svindlere som jobber med å ringe eller som disse vishing-samtalene, og kunne observere de på tett hold, hvordan de jobber. Og de på en måte delte det villig av sine metoder og hvordan de utfører det. Da.
Mm.
Så det ga jo også et unikt innblikk, så klart, i hvordan de jobber. Vi har jo hatt våre tanker om hvordan de jobber, så klart, så det er ikke det at det var en sånn der kjempeoverraskelse. Men samtidig så bekrefter det jo også det vi har tenkt, da, at det er sånn det, sånn det fungerer. Det er jo på en måte en dokumentar som gjør ganske vondt å se, egentlig.
Mm. Veldig, ja. Den kan anbefales
hvis
man er interessert i å vite enda mer om hvordan disse svindlerne opererer.
Ikke sant, den er ute på
SVT? Den ligger på SVT.
SVT Play etter en sånn da.
Ja. Men la oss se litt inn i krystallkulen da, hvis vi skal prøve å gjøre det. Hva kan vi forvente i året som kommer, tenker du?
Ja, hvis vi bruker den erfaringen vi har da, fra 2022 og 2023, altså ting egentlig har bare liksom tatt litt av, så forventer vi et fortsatt høyt nivå av ulike former for phishing. Vi ser ikke noen grunn til at det skal avta, rett og slett. Og når det gjelder phishing, så forventer vi å se mer av dette safe account-moduset, for eksempel. Det virker som at det begynner å få fotfeste. DNB hadde jo blant annet også det i sin årsrapport, så det er ikke bare vi som har hatt de sakene. Ellers så forventer vi jo at investeringssvindel, det er jo på en måte noe vi har sett over tid, og at det fortsatt vil ha en sentral plass i svindelbildet også i året som kommer. Men også at tidligere offer for investeringssvindel også står i fare for å bli lurt igjen. For det er jo ting vi har sett, at de snur litt bunken, ringer de opp igjen, og utnytter det at de har tapt penger, og bruker det da for å lure de om igjen ved å si at de er et selskap som kan hjelpe dem med å få pengene tilbake. Så det forventer vi å se mer av, eller i hvert fall at det vil være en sentral del av svindelbildet. Noe vi ikke har vært innom er dette med svindel mot bedriftskunder. Vi ser jo stort sett de samme tradisjonelle modusene mot bedrifter som direktørbedragerier og falske fakturer og så videre. Men så har vi jo sett en trend i Sverige at svindlerne også har blitt mer interessert i bedriftskunder når det gjelder mer det vi ser mot personkunder, altså phishing, swishing og e-post-phishing. Og så vi forventer jo at kanskje den trenden også beveger seg over til de andre nordiske landene, og ikke minst Norge, at vi vil se at det kan bli flere saker rundt det, for det har vi ikke sett i nevneverdig grad.
Hvordan vil det da fungere, altså smishing eller vishing mot en bedriftskunde?
Ja, altså på samme måte egentlig som på en privatkunde. Og man kan tenke seg at privatkunden er veien inn til bedriften.
Ja, så de kommer seg inn på bedriftskonto kontra privatkonto da?
Ja, ja. Ved hjelp av privatpersonen.
Er det, liksom du sier jo at det er ikke noe... Det er ikke noe som tilsier at det her kommer til å avta, men ser dere at folket, at vi har blitt flinkere til å liksom stoppe opp og tenke oss om?
Altså jeg vil jo si at vi merker at Ida gjør en god jobb. Litt fordi at folk som jobber med svindel og prøver å forebygge hjelpe kunder, de kan jo også møte en kunde, så når vi ringer så er det bare sånn, ja, hvordan kan vi være sikre på at dette ikke er svindel? Eller rapporterer til oss at er dette svindel, de har fått en e-post fra Nordea, for eksempel. Så jeg opplever jo at folk er mer bevisst, helt klart. Men samtidig så blir denne svindelen så sofistikert at det blender liksom inn i mengden. Det er veldig vanskelig å avsløre at det er svindel. Og at de, som vi har snakket om, de spiller på de rette tingene da, som på en måte vipper deg litt av pinnen akkurat der og da. Så det er jo hele tiden det som sikkert har blitt nevnt til det ugjenkjennelige her også, er jo dette med å liksom stoppe, tenke og sjekke.
Ja.
Ta seg den tiden til å sjekke ekstra. Og en ting jeg kanskje kan nevne i forbindelse med, det vil si at det blir veldig sofistikert da, hva hvis man også legger på det laget med stemme og bilde?
Ja, ikke sant.
Dette med kunstig intelligens, da er vi liksom over i en helt annen liga.
Ja, nei, det er akkurat det. At det er liksom, det sitter jo folk her som har dette som heltids, eller stilling. Dere har jo som heltidsstilling å bekjempe dette, opplyse, ikke sant? Og etterforske, og så har du folk som sitter der og har det som heltidsstilling og prøver å svindle folk, og det er jo ganske rått parti mot oss andre da, som ikke har dette her som hovedgeskjeft på den ene eller den andre siden, så det er litt det, men jeg tenker bare på et eller annet tidspunkt så må jo vi bli liksom, at vi blir liksom trent opp da, at vi når det her nivået på en måte, men ja.
Jeg tenker jo at det er et, hva skal jeg si, kall det et felles ansvar. Altså, vi tenker jo nesten litt på hvordan svindelen foregår som en verdikjede. Altså, alle de ulike aktørene da, som er en del av det som skjer. Og vi må rett og slett jobbe sammen. Så det hjelper ikke at vi bare bevisstgjør kundene, men ikke gjør noe annet. Og hvis vi bevisstgjør kundene, og vi gjør masse internt i banken, hvis ikke det for eksempel... politiet etterforskes og folk straffes. Så er vi for eksempel avhengig av teleselskapene, når vi vet at smishing er veldig høyt på agendaen. Så trenger vi også hjelp fra flere aktører i den verdikjeden for å kunne komme dette til livs, da. Rett og slett.
Ok, men nå har jeg skjønt i hvert fall at det er jo en, det er en intelligence som sitter bak deg, som heldigvis har stålkontroll, og ikke sant? Og så er det jo aldri vært mer viktig faktisk å ha en awareness at noen er ute og snakker om det, for det er jo, som vi ofte sier da, det er jo det som er viktig, at folk får opp øynene.
Ja, helt klart, og at vi alle er bevisste på å se etter tegnene på svindel og stoppe opp en ekstra gang.
Stopp opp og tenk og sjekk.
Stopp, tenk og sjekk.
Yes.
Tusen takk for at du kom, Marte. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Hvis du vil få beskjed om når neste episode slippes, så kan du gå inn og abonnere på oss. Og hvis du vil lese mer om svindel, så kan du sjekke ut nordea.no/sikkerhet.